Norðvesturkjördæmis Einar Kristinn Guðfinnsson spyr öðru sinni að tökum út
um. Virðulegi forseti, það er alveg rétt. Við hæstvirtur innanríkisráðherra erum vopnabræður í þessu máli og þess vegna var ég nokkuð viss um það að hæstvirtur ráðherra myndi gjarnan vilja fylgja eftir þessari kröfu um það að stöðva þessar aðildarviðræður. En það sem að vekur hins vegar athygli manna er það að þessi krafa kom fram ekki bara á hæstvirtum innanríkisráðherra heldur af tveimur öðrum ráðherrum í ríkisstjórninni og formanni utanríkisnefndar. Og þegar að þessir einstaklingar tala, þá eru þetta formaður VG ekki mjög víðs fjarri. Því við vitum það eins og Jónas og Hriflu sagði, byssurnar skjóta ekki sjálfar. Og þegar þessi krafa um endurmat kom þarna fram, þá hlutum við að gera ráð fyrir því að því eru fyllt eftir af einhverju viti. Ekki bara með einhverjum einstökum ræðum hér úr ræðustól Alþingis, ekki bara með einu og einu blaðaviðtali eða viðtali í útvarpinu, heldur með því að ríkisstjórnarflokkarnir settust niður. Það hafði verið sagt hér til dæmis að varaformanni VG að það væri það sem ætti að gera. Ríkisstjórnarflokkarnir ætluðu að setjast niður, fara yfir þessa ósku VG um það að það færi hérna fram einhver endurmat, skoða það hvort þetta setja málið á ís, hvort að þetta hætta þessu algjörlega, hvort ætti til dæmis að kalla eftir þjóðaratkvæðagreiðslu um það hvort að þjóðin vildi að við héldum lengur áfram. Og nú vil ég ítreka spurningu mínu til hæstvirtsráðherra, fóru slíkar viðræður fram eða eru þetta bara svona skeyti samningar sendingar í fjölmiðlum, er þetta til heimabrúks fyrir VG?
Hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson.